Labai diena, pradedam posėdį. Ar būtų siūlymų darbotvarkiai? Taip, finansų ministras.
Gerbimi kolegos, noriu pateikti pasiūlymą dėl papildomo klausimo uždaram posėdėje, kadangi jis yra susijęs su bendrovių saugumo planais.
Dėkui, galim įtraukti. Apsaugos ir darbo ministras.
Dėkui. Prašyčiau posėdį įtraukti dėl pensijų kaupimo įstatymų ir lydimųjų. Tapsė suderinta. Ir kadangi Liepos firma jau turėtų įsigaliot, norim kiek galim greičiau Seime atsidurt, kad kovo mėnesį dar patikimas įvyktų.
Dėkui. Kadangi tapsė apsvarstyta, galim įtraukti. Daugiau pasiūlymų nėra. Tai su šiais dviem pasiūlymais tada papildom darbotvarkę. Posėdžio A dalis. Dėl vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 dienos nutarimo numeris 954, dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsinos komiteto sudarimo pakeitimo. Galim pritarti? Galim prieštaravimo? Pritarta. Antras klausimas. Dėl valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teisės į valstybinę žemės sklypą pasibaigimo. Galim pritarti? Dėkui, pritarta. Trečias klausimas. Dėl nekilnojamo turto esančio Utenoje, Taikos gatvėje 14.82, perdavimo Utenos rajono savivaldybės nusavybėn. Prieštaravimų nėra, galim pritarti. Dėkui, pritarta. Ketvirtasis klausimas. Dėl įgaliojimo suteikimo Jonui Paslauskui. Galim pritarti. Dėkui, pritarta. Penktasis klausimas. Dėl vyriausybės 1928 m. spalio 2 dienos nutarimo numeris 1180, dėl tabako gaminių gamybos licenzijavimo pakeitimo ir vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 dienos nutarimo numeris 1458, dėl konkrečių valstybės rinkliavų dydžio sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Galime pritarti. Dėkuoju, pritarta. Šeštasis klausimas. Dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo Neringos savivaldybės nusavybėn. Galim pritarti. Dėkui, pritarta. Septintasis klausimas. Dėl vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 dienos nutarimo numeris 1656. Dėl nedarbo socialinių draudimo išmokų nuostato ir dalinio darbo išmokų nuostato patvirtinimo pakeitimo. Galim pritarti. Prieštaravimų nėra, pritarta. Aštuntasis klausimas. Dėl vyriausybės 2007 m. kovo 21 dienos nutarimo numeris 321, dėl integruotų mokslo studijų ir verslo centrų slėnių, kūrimo ir plėtros koncepcijos patvirtinimo pakeitimo. Galime pritarti. Dėkuoju, pritarta. Ir B dalis. Tai yra dešimtasis klausimas, nes devintasis klausimas, kuris buvo planuotas A dalyje perkytas į B dalį. Dėl saugaus eismo automobilių keliais įstatymo antro ir 27.2 straipsnių papildymo bei įstatymo papildymo 29.2 straipsnių įstatymo projektų. Vidaus reikalų viceministras.
Labai diena, gerbiami ministrai. Nutarimo projekte teikiama vyriausybės išvada dėl Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio parengto saugaus eismo automobilių keliais įstatymo projekto 13.3831. Vyriausybės posėdžiui teikiamame išvados projekte siūloma nepritarti įstatymo projektui. Įstatymo projekte siūlomos trys nuostatos, trumpai pakomentuosiu. Siūlymas nustatyti, kad transporto priemonių remonto veikla gali būti vykdoma tik patalpose atitinkančiose aplinkos ministerijos nustatytus reikalavimus, registruotose aplinkos ministerijos valdomoje valstybės informacinėje sistemoje. Manome, kad tai yra perteklinis galiojančio teisinio reguliavimo atžvilgių, nes galiojančios saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir šios įstatymo įgyvendinamų teisės aktų nuostatos pakankamai aiškiai apibrėžia aplinkos sauginį kontrolės mechanizmą, kuris ir esant dabartiniam teisiniam reguliavimui leidžia pasiekti aiškinamajame rašte keliamą tikslą. Antras siūlymas – apibrėžti sąvoką transporto priemonių identifikavimo numeris VIN. Manome, kad yra perteklinis, nes šis sąvoka jau yra apibrėžta reglamente 19.2011 ir kadangi reglamentas yra tiesioginio taikymo teisės aktas, papildomas sąvokos apibrėžimas nacionalinėje teisėje yra nereikalingas, jau labiau, kad šiame projekte siūlomos sąvokos apibrėžtis netitinka ir ISO 3779 standarto dėl transporto priemonių identifikavimo numerio struktūros. Ir trečias siūlymas – nustatyti galimybę juridiniams asmenims gauti centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės ir kelių transporto priemonių registro duomenis. Na, jis yra prieštaringas ir perteklinis, nenurodoma, kokia bus šių duomenų naudojimo paskirtis ir būdai. Taip pat ši nuostata nedera su bendruoju duomenų apsaugos reglamentų. Be to, registrų duomenų teikimo procesas yra pakankamai sureguliuotas valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, todėl naujo reguliavimo nustatymas yra nereikalingas. Tokią vyriausybės išvadą esame suderinę su susisiekimo ir aplinkos ministerijomis.
Dėkoju. Klausimų, pasiūlymų nėra. Galime pritarti nutarimui dėl nepritarimo. Dėkoju, pritarta. Vienatasis klausimas. Dėl pritarimo išduoti sutikimą Klaipėdos licėjų vykdyti tarptautinio bakalaureato diplomo programą. Švietimo, mokslo ir sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininkė, kolegos. Yra siūloma, taip kaip numato įstatymas, pritarti tam, kad būtų suteikta teisė Klaipėdos licėjui vykdyti tarptautinio bakalaureato diplomo programą. Na, tam šita viešo įstaiga mokykla turi gauti švietimo mokslo sporto ministro rašytinį sutikimą po to, kai yra gautas vyriausybės pritarimas. Šiandien yra penkios Lietuvoje bendro ugdymo mokyklos, kurios turi šitokias programas. Na, tos programos yra pripažįstamos, tas diplomas pripažįstamos tarptautiškai. Mokyklos, kurios nori teikti šitą programą, turi atitikti reikalavimus, kurios nustato būtent organizacija akredituojantį šitą programą. Kartu, aišku, tai ir higienos sąlygos, ir visos kitos sąlygos turi būti patikrintos, ministerijų patikrino sąlygos yra. Ir šiaip tai yra tikrai didelis impulsas tai mokyklai siekti aukštesnės kokybės, lavinti vaikus naujais metodais, suteikti papildomą turinį ir anglų kalbą ir ugdyti vertybiškai jos. Tai nereiškia, kad tie vaikai po to būtinai kažkur tai užsienį vien tik stoja, bet būtent jiems suteikiamos vertybinės nuostatos, kurios skatina pilietiškumą, šiuolaikinį pasaulio matymą, na, ir įsipareigojimą ir savo kraštui. Tai manau, kad tai yra skatintina iniciatyva, vyriausybė verta pritarti, siūlo palaikyti.
Dėkuoju. Žemės ūkio ministras.
Ačiū. Nenoriu nieko prieš sakyti, tikrai reikia palaikyti, aš tik tai noriu atkreipti švietimo ministro dėmesį, kadangi pat šeimoje turiu tokį asmenį, kuris baigė šitą programą ir realiai galimybių Lietuvoje studijuoti neturėjo, kadangi bakalaureato sistema yra septintukai ir jie neprilyginami šimtukais, jie gauna žymiai mažesnius balus ir į prestižinės specialybės tie žmonės tot tikrai neturi galimybę, nes jiems neprilyginama to septintuko šimtuko balai, nors programa ir žymiai sudėtingesnė yra. Tai reikėtų pasižiūrėti, nes realiai tie vaikai yra, nori, nenori, jie turi studijuoti ne Lietuvoj. Tai jeigu žiūrėti ateitį ir norim išlaikyti, vis tiek susirinka ten tikrai intelektualių požiūrių žymiai aukštesnis lygis ir reikėtų stengtis.
Reikės gal ir pasižiūrėti, bet šiaip tai tokių nusiskonimų daugiau.
Kad tokios programos jos tikrai geros.
Negirdėjau, bet šiaip tai nemažai jų Lietuvoje po to studijuoja, bet ar čia yra tokia slenksis susidaro, galėsiu pažiūrėti atskirai. Bet šiaip tai yra iš tikrųjų ne šiaip toks menamas prestižas, bet iš tikrųjų kokybė ten yra gera.
Dėkuoju. Tai galim pritarti. Galim pritarti. Dėkui, pritarta. Dvyliktasis klausimas. Dėl vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 dienos nutarimo numeris 829 dėl veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimo išdavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Energetikos viceministras.
Labadiena, gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiami kolegos. Energetikos ministerija parengė vyriausybės nutarimą, kuriuo siūlome tvirtinti naują redakciją išdėstytos veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės. Pakeitimais yra įgyvendinami keli įstatymai, elektros energetikos įstatymo, atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimai įsigalioja 2019 m. spalio 1 dieną, viešo administravimo įstatymo nuostatos įsigaliojusios 2019 m. lapkričio 1 dieną, taip pat atsinaujinančių išteklių energetikos bei būtinųjų priemonių skirtų apsisaugoti nuo trečių šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių įstatymo, elektros energetikos įstatymo nuostatos įsigaliojusios 2020 m. sausio 1 dieną. Nutarimo projektų tvirtinamose taisyklėse atlikti šie pagrindiniai pakeitimai. Siūloma nustatyti, kad leidimai, jų išdavimas, patikslinimas, panaikinimas, galiojimo sustabdymas, panaikinimas registruojami naudojant tik licenzijų informacinę sistemą. Tai yra, iš esmės nebelieka popierinių leidimų. Taip pat atsisakoma prievolės pateikti kai kurios dokumentus, kuriuos galima gauti valstybės registruose arba valstybės informacinėse sistemose. Taip pat atlikti kiti redakcinio bei suderinimo su įstatymo nuostatomis pakeitimai. Laukiami rezultatai tai, kad sumažinta administracinė našta atsisakius popierinių dokumentų pateikimo, aiškumas valstybinė energetikos reguliavimo tarybai dėl praktinių situacijų susidariusių, susijusių su leidimų išdavimu bei gyvendinami įstatymo pakeitimai. Vyriausybės nutarimo projektas suderintas su Vyriausybės kanceliarijos teisės grupe, iš dalies atsižvelgta į jų pastabą pateiktą tretinio derinimo etape. Prašome pritarti nutarimui.
Dėkuoju. Matau teisės grupė, tai prašau.
Taip, labadien, ačiū. Taip, mes atkreipim dėmesį tai, kad taisyklių projekto 26 punktas, kuris nustato, kad pasikeitus leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar gaminti elektros energiją teritorijos adresui, tai yra apie tai pranešama tarybai, pateikiant nustatytos formos prašymą. Tai pagal energetikos įstatymo 21 straipsnio 8 dalį tokiu atveju turėtų būti pateikiama deklaracija, neprašymas, ir be to įstatymas mini, kad pasikeitus veiklos teritorijai, jūs šiek tiek siaurinat nurodydami adresą, adreso pasikeitimo atveju, taip, tie argumentai derinimo pažymoje yra pakankamai atrodo logiški ir galbūt deklaracijos neužtenka, reikia prašymų išanalizuoti tą atvejį, kodėl pasikeitė, dėl kieno ten iniciatyvos, bet šiai dienai įstatymai yra įtvirtinta, kad tokiu atveju tai yra dėl veiklos teritorijos, o ne dėl adreso pasikeitimų yra teikiama deklaracija. Tai yra du momentai, kurie pagal įstatymą yra šiek tiek reguliuojami kitaip, negu siūloma reguliuoti vyriausybės nutarimo projekte. Tai tą mes išsakėme per tarp institucinį pasitarimą ir rašytinėse teisės grupės išvadose. Tai mažų mažiausiai, na, poreikis yra tikslinti įstatymą, jeigu tokia taisyklių redakcija yra geresnė negu įstatymų redakcija, tik šiuo momentu, kaip minėjau, įstatymas, na, truputėlį kitaip reguliuoja šios klausimus.
Dėkuoju, prašau atsakyti.
Dėkui už pastabą. Iš tikrųjų, tikrai vertiname pateiktą rekomendaciją, pasiūlymą. Šiuo atveju įstatymų nuostatos, skirtingų įstatymų nuostatos, tiek elektros energetikos įstatymo, tiek įstatymų reglamentuojančių poveikio aplinkai ir sveikatą įvertinimą, šiuo atveju sukuria dviprasmišką situaciją ir mūsų nuomonė leidimų išdavimo taisyklėse pasirinkta forma pateikti prašymą leidimo duomenim koreguoti yra tinkamesnė. Kaip pastebėjo teisės grupė, iš tikrųjų reikia suderinti atskirų įstatymų nuostatas ir tą artimiausiu metu galima būtų padaryti. Tačiau vyriausybės nutarime pateikta nuostata yra išpildanti kitus įstatymų reikalavimus, susijusius, kaip minėjau, su aplinkos poveikio aplinkai ir sveikatai vertinimo.
Dėkuoju, čia gal galite paaiškinti, čia daugiau reformos klausimus turbūt, ar paties turinio dėl įstatymo netitikimo?
Tai yra ir formos, ir turinio, nes įstatyme yra minima energetikos įstatyme, kad tokiu atveju pateikimo deklaracija. Tai Tai ta deklaracija yra toks vienašališkas, na, informavimas apie pasikeitimą, kai yra pateikiamas prašymas, aš suprantu, yra daugiau duomenų, yra daugiau, tada vykdoma peržiūra prašymo pateiktų duomenų ir, kaip minėjau, turėtų būti deklaracija pateikiama ne tik pasikeitus adresui, bet pasikeitus veiklos vykdymo teritorijai. Tai irgi yra truputėlė kitoks turinys, tai šiek tiek, kaip minėjau, na, įstatymas reguliuoja vienu atveju siauriau, kitu atveju plačiau, vat, tais dviem aspektais. Tai, na, taisyklių projektai yra, kaip, vat, minėjo viceministras, siūloma kitokį reguliavimą nustatyti.
Dėkuoju, tai tada koks konkretus siūlymas būtų, kad pagal įstatymo raidę, jeigu būtų, galite suformuluoti iki pasirašymo šitą ar...
Vertinant įstatymo raidą, tikrai reikšmingų pakeitimų projektuose nereikia, tikrai būtų galima iki pasirašymo suderinti.
Gal tada taip ir galim pritarti su šita pastaba. Ir tą apimtimį, kiek reikėtų įstatymo projektas bus inicijuotas keitimas prie esamų galima pakeisti. Bet kad neprieštarautų pats nutarimas, dėl to reikia priderinti. Tai iki pasirašymo tada suderinsit. Tai su tą sąlygą galim pritarti. Dėkuoju, pritarta. Tritasis klausimas dėl įgaliojimo suteikimo įgyvendant Lietuvos Respublikos nevyriausybinio organizacijų plėtos įstatymą. Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkui posėdžio pirmininkė, gerbimi kolegos. Įgyvendant nevyriausybinio organizacijų plėtos įstatymą, šiuo nutarimu siūloma įpareigoti Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją patvirtinti nevyriausybinio organizacijų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų, šių lėšų administravimo, projektų vertinimo, lėšų pervedimo ir atsiskaitimo už gautą finansavimą tvarkos aprašą bei nevyriausybinio organizacijų pripažinimo viešosios naudos nevyriausybinėmis organizacijomis tvarkos aprašą. Projektas yra suderintas ir prašome pritarti.
Dėkuoju. Pastabų klausimų nėra. Čia iki kovo pirmos dienos įsigalioja įstatymas dėl to, ar ne? Taip. Tai galim pritarti. Dėkui, pritarta. 14. Klausimas. Dėl užimtumo įstatymo atskirų straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 38.1 straipsnių įstatymo projekto. Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju, posėdžio pirmininkė, gerbimi kolegos. Šio įstatymo projekto tikslas – didinti vyresnių kaip 45 metų asmenų užimtumą, subsidijuojant jų įdarbinimą ir finansuojant jiems darbo vietos savo įsteigimą, užtikrinti tinkamą direktyvos 2014/54 ES nuostatų susijusių su užimtumo tarnybos paslaugomis taikymą ir Konstitucinio teismo nutarimo dėl bedarbio statuso suteikimo studijuojantiems aukštojo mokykloje įgyvendinimą. Siūlomi pagrindiniai pakeitimai, pakeičiamos sąlygos dėl bedarbio statuso. Tokiu statusą galės įgyti asmenis studijuojantis aukštojo mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas ir pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir bedarbio statuso panaikinimo pagrindų. Pakeičiamos sąlygos dėl panaikinimo pagrindų. Taip pat siūloma, kad darbo rinkoje papildomai remamais asmenimis laikytume vyresnius kaip 45 metų bedarbius, dabar yra vyresni kaip 50 metų ir jiems taikyti įdarbinimo subsidijuojant priemonę bei savarankiško užimtumo remimo priemonę. Numatytos išimtis dėl įsteigtos darbo vietos išlaikymo, jeigu bedarbis informuoja užimtumo tarnybą, kad nevykdys veiklos dėl neštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ir arba atostogų vaikui prižiūrėti arba privalomosios pradinės karo tarnybos arba alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo. Projektas suderintas su suinteresuotomis institucijomis, taip pat pasvarstytas tarp instituciniam pasitarime, tai siūlau, prašau pritarti.
Dėkuoju. Tai svarbus įstatymo projektas, skatinantis vyresnių žmonių įsitraukimą į darbo rinką ir jų finansinį saugumą. Yra pastabų, pasiūlymų? Yra. Galim pritarti. Dėkuoju, pritarta. 15. Klausimas. Dėl valstybės tarnybos įstatymo atskirų straipsnių antro priedo pakeitimo įstatymo papildymo 33.1 straipsnių įstatymo projekto. Vidaus reikalų viceministras.
Ačiū, pirmininkė. Valstybės tarnybos įstatymo projekte siekiama šių 7 tikslų, labai trumpai juos pristatysiu. Pirma, įgyvendinti Konstitucinio teismo 19 metų balandžio 18 dienos nutarime pateiktas rekomendacijas dėl teisinio reguliavimo tobulinimo. Taip pat atsižvelgti į suformuotą teismų praktiką, siūloma nustatyti mažareikšmio tarnybinio nusižengimo sąlygas, plečiamas valstybės tarnautojų registro ir valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos objektų sąrašas, plečiamas valstybės tarnautojų registro ir valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos objektų sąrašas. Taip pat įstatymo antrame priede siūloma išbraukti kriterijus, pagal kuriuos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba priskiriama pirmai įstaigų grupiai. Taip pat tikslinamos nuostatos reglamentuojančios atsiskaitimą su į kitą įstaigą perkelimo tarnybinio kaitumo būdu valstybės tarnautojų, bei suderinamas įstatymas su nuostatomis, kurios įsigaliojo sausio pirmąją dieną viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo naujomis nuostatomis, tai yra pavadinimas ir šio įstatymo kitos formuluotės naudojamos valstybės tarnybos įstatyme. Projekto įsigaliojimo data yra numatoma Liepos pirmą dieną. Projektas dar praėjusiu metu spalio mėnesį teiktas derinti Finansų ministerijai, Ekonomikos ir Inovacijų ministerijai, Teisingumo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms, Krašto apsaugos ministerijai, Nacionaliniai teismų administracijai, Generaliniai prokuratūrai, Valstybiniai duomenų apsaugos inspekcijai, Savivaldybių asociacijai, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesiniai sąjungai. Su visomis minėtomis institucijomis suderintas išskyrus Nacionalinę teismų administraciją, liko viena nesuderinta pastaba, dėl kurios yra parengta derinimo pažyma. Taip pat kanceliarijos teisės grupė taip pat turėjo vieną techninio pobūdžio pastabą dėl įsigaliojimo datos, tai yra, kad įstatymo nuostatos įsigalioja nuo Liepos 1, o tarnybinio nusižengimo procedūros pradėtos iki birželio 30 turėtų būti užbaigtos pagal iki birželio 30 galiosiančią tvarką, tai šią pastabą tikrai atsižvelgiam ir projektas iki pasirašymo bus patikslintas. Ačiū.
Oju. Su šią patikslinimo nuostatą iki pasirašymo. Galim pritarti? Dėkuoju, pritarta. 16 klausimas. Dėl inovacijų skatinimo fondo įstatymo ir technologijų ir inovacijų įstatymo 14, 21 ir 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Ekonomikos ir inovacijų viceministras.
Dėkui, tai klausimas buvo plačiai jau nagrinėtas vyriausybės pasitarime, tai gal aš tik priminsiu, kad siekdami įsteigti inovacijų skatinimo fondą keliame tris pagrindinius tikslus. Vienas tai yra sutelkti visus finansinius instrumentus susijusius su inovacijų skatinimu vienoje vietoje. Antras tikslas – numatyti finansavimą šiai sričiai ilgesniam negu ES finansinės perspektyvos laikotarpį bent iki 40 metų ir kartu mažinti mūsų priklausomybę nuo ES investicijų. Na ir natūralu trečias tikslas – apskritai didinti finansavimą su inovacijoms susijusiai veiklai. Pagrindinis klausimas, kuris vyriausybės pasitarime buvo iškeltas, ar neturėtų fondas įsigalioti anksčiau negu 22 metais, ir mes išsamei išanalizavome ir atsakymas mūsų taip, galėtumėm taip padaryti, kad fondas pradėtų savo veiklą jau nuo 21 metų sausio 1 dienos, tai jeigu sutiksite, iki pasirašymo mes šitą datą ir pakoreguotumėm. Tai kadangi išsamei buvo pristatytas, tai tik prašytumėm pritarimo.
Prašau, žemės ūkio.
Ja, tai aš suprantu, kad reagavote į pasiūlymą nenukelinėti to termino, tai mano siūlymas būtų ne numatyti ne konkrečią datą, kad nuo 21 ten sausio ar kada, o kad ne vėliau nei 21 metai. Kitaip tariant, kokia prasmė yra apsiriboti laike. Tai jeigu jūs busit pasiruošę anksčiau, tiesiog paduoti jums patiem lankstumo.
Na, kiek mes žiūrėjom, tai būtų ta realiai anksčiausia data vis tiek nuo sausio pirmos dienos. Aš nežinau, čia jau teisinės technikos klausimas, ar galime įstatyme, nes įstatyme vis tiek vis dėlto įrašoma įsigaliojimo data. Tai mes gal tada tiesiog dar pažiūrėsim ir suderinsim iki pasirašymo, kokia formuluotė yra galima geriausia.
Nu, reikia tam tikrų rėmų, ir kaip čia, kurie labiau mobilizuotų,
aš noriu,
kad tik, ne vėliau.
Noriu tik paklausti, Viliau, o realiai dabar egzistuojantis fondai, jie turės kažkaip tai integruotis į šitą, ar dirbs atskirai?
Na, aš manau, kad
logiška,
aš kaip atkreipiau dėmesį anksčiau, kaip diskutavome, paties įstatymo buvimas ar nebuvimas didelės esmės nekeičia. Tai labiau technikos dalykas ir teisinio aiškumo dalykas. Tai manau, kad dėl to, kaip turėtų transformuotis esami fondai, tai bus vidinis apsisprendimas.
Dėkuoju, tai tada konstatuojam, fiksuojam, kad data ankstinama iš 22 metų sausio 1 į 21 metų sausio 1 dieną. Jeigu surandama teisinė formuluoti, kad ne anksčiau, tuomet, tai yra ne vėliau, tuomet atitinkamai pakoreguojama iki pasirašymo. Tvarkoju, galime pritarti? Dėkuoju, pritarta. 17. Klausimas. Dėl Lietuvos Respublikos ambasados Australijoje įsteigimo, užsienio reikalų ministras.
Ačiū. Taip, siūlom steigti Lietuvos ambasadą Australijoje nuo Liepos 1 dienos, tam, kad tinkamai ginti mūsų šalies interesus, vystyti politinius kontaktus, taip pat ryšiam su diaspora, verslo ryšių plėtojimui, konsulinių paslaugų tiekimui. Manome, kad neoficialiai apie 50 tūkstančių lietuvių kilmės asmenų turėtų gyventi Australijoje. Aktyvesnių yra mažiau, tačiau tai yra ilgalaikės, toks jau kaip ir lūkesčiai mūsų bendruomenės, kad ambasada bus įsteigta. Prašai visos Europos Sąjungos šalis, skirius mus ir Latvija, turi tenais atstovybės ir manome, kad būtų tikslinga tą ambasadą ten įsteigti. Tai prašom pritarimą.
Dėkuoju. Klausimų nėra, galim pritarti. Dėkuoju, pritarta. 18. Klausimas. Dėl vyriausybės 2005 metų rugsėjo 13 dienos nutarimo numeris 994 dėl ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir pacientų priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiami kolegos. Teikiam jums svarstyti vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo yra siekiama užtikrinti racionalą privalomą sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų naudojimą ir skatinti konkurenciją tarp vaistų gamintojų, kuomet pirmą kartą pacientui paskyrus kompensuojamą vaistą, jam būtų išduodamas vaistas, už kurį paciento priemoka yra mažiausiai. Ir aš šiek tiek paaiškinsiu situaciją, dėl ko mes vis tik tai ateinam į vyriausybę. Greičiausiai jums yra tekę girdėti, kad Seimo nariai yra apskundę šitą sprendimą vyriausiam administraciniam teismui ir buvo pasakyta, kad ministras negali savo sprendimais nustatyti tokios tvarkos ir tai reikėtų padaryti statymais. Deja, bet Seime nebuvo priimti sprendimai, iš tikrųjų buvo iškraipyti tie projektai ir juos matyt reikės teikti iš naujo. Ir prašėm teismo, kad atidėtų terminą mum tiesiog įsigaliojimo, tai šiek tiek jis buvo atidėtas, bet jis buvo atidėtas tiek, kad realiai neįmanoma priimti sprendimus Seime, nes tiesiog nevyksta Seimo sesija. Ir problema yra ta, kad nustotų galioti ministro įsakymai jau kovo 1 dieną ir mum nustotų galioti ir veikti tvarka. Tai iš tiesų mes dėl to ir teikiam šitą sprendimą kaip vyriausybės nutarimą šitą tvarką. Įtvirtinant, žinoma, tai nėra, sakykime, teisiškai tobulas sprendimas, bet tikrai nematom jokio kito protingo kažkokio sprendimo, kad tvarka nenustotų veikti, nes ką noriu akcentuoti, jinai yra veikianti šiandien. Mes nieko nekeistumėm, jinai funkcionuojanti, veikianti. Ir iš tikrųjų net ir tos diskusijos apie tai, kad jinai gali būti panaikinta, mums iš karto apie 15% krito to pirmo vaisto išdavimai vaistinės. Ir reiškia, iš karto rinka reaguoja, iš karto nustoja veikti tinkamą konkurenciją. Ir dabar, kai grįžtame vėl prie sprendimų, jinai vėl pradeda augti, žodžiu, tai yra galiojanti tvarka, tik jinai būtų įtvirtinama vyriausybės nutarimo. Tai projektas yra su ekonomikos ir inovacijų ministerija suderintas, teisingumo ministerija yra pateikus pastabą dėl to, kad tai turėtų būti statymu, tai mes su juo ir eisim į Seimą, tik tie, kad, kaip ir sakiau, sprendimo reikia tam, kad tvarka tiesiog nenustotų veikti ir galioti. Tai prašyčiau pritarti.
Dėkui už pristatymą. Klausimų pastabų Žemės ūkio ministras.
Iš esmės, taip, mums reikia, kadangi ministro įsakymų jau nėra galimybės to padaryti, tai reikia priimti sprendimą, kuris nu, nenutrauktų mums veikiančios galiojančios tvarkos.
Dėkuoju. Teisės grupė.
Tai tiesiog pažymiu, kad teisės grupė palaiko teisingumo ministeriją, nes teismas ir viename ir kitame sprendime aiškiai nustatė, kad poįstatyminiuose aktuose toks reguliavimas neturėtų būti nustatytas o įstatymuose. Tai tiesą sakant, nieko daugiau ir papildyti, nei viskas yra visiems žinoma ir neturime.
Dėkuoju.
Tarp institucijom pasitarime buvom sutarę, jog siūlytume į posėdį su šitą formuluotę, bet papildoma protokolinį pavedimą sveikatos apsaugos ministerijai parengti įstatymo pakeitimo projektą.
Dar finansų ministras.
Tai aš tik noriu atkreipdėmėsi, kad na, kuomet susidaro tokia situacija, vis dėlto yra vyriausybės atsakomybė bendra, na, išplaukianti iš krašto reikalų tvarkymo, tai šiuo požiūriu na, tam tikra vertybių konkurencija yra, bet mes sprendimą na, privalom priimti.
Dėl įstatymo projekto, tai turbūt artimiausių greičiausių įmanomų metu, tai tuomet galim pritarti šiam nutarimo projektui su kartu su protokoliniu sprendimu. Dėkuoju, pritarta. 19. Klausimas. Dėl įgaliojimo suteikimo Kęstučiui Budriui, užsienio reikalų ministras.
Taip pat projektą teikiam Valstybės saugumo departamento prašymu ir vardu. Na, tikslas suteikti direktoriaus pavaduotojui Kęstučiui Budriui įgaliojimus pasirašyti ketinimų protokolą su Lietuvos narystės, dėl Lietuvos narystės Europos žvalgybos koledže. Pasirašymas numatytas vasario 26 dieną Zagrebe. Taip, Prancūzijos prezidento Makrono iniciatyva įkurtas toks kaip ir bendros Europos žvalgybos strateginės kultūros stiprinimo tikslais ir papildomai suteiks informaciją pats direktorius pavaduotojas čia dalyvauja.
Gerbiamas ministrai, gerbiami ministrai, kolegos, koledžas iš tikrųjų, kaip ministras ir minėjo, idėja pati yra Prancūzijos prezidento Makrono. Mintis yra sukurti platformą sujungsiančią žvalgybos institucijas, akademinę bendruomenę ir Europos Sąjungos institucijas į vieną bendrą vietą įvairių mokymo, konferencijų ir kitų formatų būdu. Kaip žinia, žvalgybos institucijos nepatenka dabar tiesiogiai po Europos Sąjungos reguliavimų ir tą vat spragą užpildo būtent šitas koledžas. Dalyvavimas jame neįpareigotų Lietuvos finansiškai, visą sekretoriato ir kitas funkcijas padengtų Prancūzijos vyriausybė, mums suteiktų nemažai galimybių ir mes atstovautume taip pat ir save ir antro operatyvinių tarnybų departamentą, tai yra visi žvalgybos bendruomenės, su jais tas klausimas taip pat suderintas. Ačiū.
Dėkuoju, klausimų nėra. Galim pritarti. Dėkuoju, pritarta. 20. Klausimas dėl įgaliojimų suteikimo Dariui Jonui Semaškai.
Taip, taip, vėl dėl įgaliojimų suteikimo. Šiuo atveju tikslas suteikti įgaliojimus ambasadoriui Vokietijoje pasirašyti Europos civilinių krizių valdymo kompetencijos centro įstatus ir tokiu būdu tapti šito centro steigėja ir nare. Vokietijoje steigiamas tas centras, tai vadinamas toks civilinio kompakto įgyvendinimas, yra kelios sritys jame realizuojamos, tai informacija apie civilinę bendrą saugumo gynybos politiką, kaupimas, analizė, mokymai, procedūrų standartizavimas, civilinių bendros saugumo gynybos politikos misijų veikla ir mandatai. Narystė atvira Europos Sąjungos ir NATO valstybėm, didžiąją dalimi finansuoja Vokietija, šalis narės prisidėtų metinių 200 tūkstančių eurų mokesčių nuo kitų metų, beje. Tai manome, kad tikslinga prisijungti ir prašome suteikti galiojimus ambasadoriui Vokietijai.
Dėkuoju. Klausimų nėra. Galim pritarti. Dėkuoju, pritarta. Tuomet grįžkime prie A dalies 9 klausimų. Tai yra dėl vyriausybės 2009 metų balandžio 8 dienos nutarimo numeris 259 dėl viceministrų skaičiaus patvirtinimo pakeitimo. Kultūros ministras.
Gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiami kolegos, pagal šiuo metu galiojantį vyriausybės nutarimą kultūros ministerijoje nustatytas viceministrų skaičius yra 3, priėmus siūlomą nutarimą, jų skaičius kultūros ministerijai būtų padidintas iki 4. Poreikis naujam viceministrui yra sisteminis, numatomos naujos viceministro sritis, naujo viceministro sritis tai yra visų pirma regionų kultūros politika, kultūros politikos įgyvendinimas bendradarbiaujant su savivaldybėmis, kultūros centrų kuravimas, tautinių mažumų politikos koordinavimas. Kaip jūs turbūt žinote, pagal naujai parengtus ministerijos nuostatus, kultūros ministerija tampa atsakinga už visą tautinių mažumų politiką, todėl čia žmogaus tikrai vadovybės lygmenių labai reikia. Taip pat etninė kultūra, nematerialus kultūros paveldas, istorinio atminimo įamžinimo klausimai, kaip numatoma pagal parengtą kultūros politikos pagrindų įstatymo projektą, kultūros ministerija taip pat prisima ir rekomendacijų teikimų šiais klausimais. Šios rytis yra tarp institucinio pobūdžio ir tarp sritinio pobūdžio, iš tikrųjų reikia, kad jos ministerijoje būtų kryptingai koordinuojamos naujojo kultūros viceministro. Papildomų lėšų šiam poreikiui nereikės, viceministro pareigybė bus įsteigta nedidinant ministerijai didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičiaus. Darbo užmokestis bus mokomas neviršiant ministerijai numatyto darbo užmokesčio fondo. Projektas steigtas derinimu finansų ministerijai vidaus reikalų ministerijai, jos pastabų ir pasiūlymų projektui neturėjo, taip pat projektas suderintas ir patikslintas pagal vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas. Prašau pritarti.
Dėkuoju. Susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Aš prašau papildyti minėtą nutarimo projektą mūsų pateiktų susisiekimo ministerijos prašymų, argumentuotų prašymų irgi steigti papildomą vieną etatą viceministro. Susisiekimo sektorius generuoja virš 12% bendro vidaus projekto produkto, dirba virš 20 tūkstančių darbuotojų, sritis jūro, geležinkelio, oro transporto, elektroninių ryšių, pašto ir kitus, ir kitas sritis, bet svarbiausias dalykas, kad dabartiniu metu yra pereinamasis ir sprendžiamasis laikotarpis strateginių projektų, ypatingai Real Baltikos problematikoje, siekiame įdėkti G5 inovacinės technologijos, elektromobilių paspartinimas, įgyvendinimas, taigi baigėsi vyriausybės programos įgyvendinimui reikiamas laikotarpis ir norime atkreipti didesnį dėmesį kelių tiesimo ir reguliavimo sričiai, taigi dėl to prašome įsteigti dar vieną pareigybę. Mūsų projektas taip pat buvo derintas su vidaus reikalų, su finansų ministerijomis, papildomų lėšų nereikalauja, mes tilpsime į numatytą susisiekimo sektoriaus finansinį limitą, o poreikis toks yra dabar labai akivaizdus. Ačiū labai.
Dėkuoju. Aplinkos ministras.
Ačiū pirmininkai. Tai iš tiesų, kolegos, na, turbūt yra tų argumentų ir prieš ir už, bet šiuo atveju, na, man tik tai turbūt bus klausimas pasitarime klimato kaitos programa. Kalbama apie didelę lėšų sumą ir tikrai, na, vidiniais resursais tikrai, manau, paskirstant darbus galima susitvarkyti ir steigti papildomą etatą, likus tikrai nedaug laiko iki kadencijos pabaigos, juo lab vertinant ir kitų ministerijų, turbūt kiekvienas ministras galėtų, na, pagalvoti, kad, na, tikrai rastų, ką veikti tam žmogui. Tai aš manau, na, aš tikrai siūlau balsuoti šito klausimu, aš susilaikau, nes manau, kad, na, tikrai kadencijos pradžioje reikia tokius strateginius sprendimus priminėti, o ne pabaigoje ir galbūt reikia iš vidinių resursų ir išteklių, perskirstant darbo krūvį, susidėliojant prioritetus, pabaigti įgyvendinti tos darbus, kurie yra suplanuoti.
Dėkuoju. Dar bus pastabų? Gal galim tada atskirti, kad būtų aiškiau tada, jeigu jo balsavimo reikės. Tai
prašau. Aišku, čia gal negalima lyginti žemės ūkio ir kultūros ministerijos kuruojamus ryčių, bet aš irgi ministerijoje lygiai taip pat susiduriu su ta pračia problema, su bendradarbiavimu su savivaldybėmis, su bendradarbiavimu su socialiniais partneriais. Tai ir pas jūs tas pats tikriausiai yra, kadangi turit daug ir kultūros centrų, ir kitų viešųjų objektų, kurie susijęs su kultūra, bet ar išspręs viceministro klausimas, ar nereikėtų ministerijoje galvoti apie skyriaus teigimą, kur bus išlaikytas ir testinumas užduočių ir tikslų, o ne tai, kad atsiras ministras, viceministras ir po pusmečio jisai nueis nuo arenos. Tai gal geriau galvot ministerijų strategiškai ir truputį plačiau ir ilgiau ir kurt skyrių. Nes viceministras vienas irgi nieko nepadarys, jam reikės žmogiškųjų resursų.
Aš galiu atsakyti, jeigu leisite. Ryšiai su regionais, visų pirma, šitie ryšiai reikalauja ne tik tai specialistų lygmens. Ta susitikinėdama savivaldybėse su kultūros žmonėmis nuolat girdžiu, kad politinės vadovybės atstovavimo ir esminio problemų sprendimo čia tikrai reikia. Tai vat mano poreikis išreikštas yra pagrįstas tuo, ką girdžiu iš savivaldybių kultūros darbuotojų. Su pirma, ne specialistų, o politinio lygmens atstovavimo poreikio.
Dėkui. Tai tuomet socialinės apsaugos ir darbo ministras, prašau.
Dėkui. Taip, iš tiesų, turbūt sritis nelyginamos, bet mūsų sritį irgi begalės sričių ir mes su trim bandom tvarkytis. Atstovavimo savivaldoje eina didžiulį infrastruktūrinį ir šiaip projektai, kur nuolat kiekvieną penktadienį pasėdžiu savivaldoje. Čia yra didžiulis klausimas. Mano galva, čia yra tam tikro teisingumo tarp ministerinio klausimas egzistuoja. Ir jeigu didinti viceministrų skaičių, tai turbūt reikia kažkaip sistemiškai peržiūrėti, nes gaunas, kad mes po vieną, kiekvienas įsitempiam viceministrą. O kiti bandau tvarkyti su ta mažesnė politinė komanda, nors tų iššūkių tikrai nėra mažiau. Ir dėl to galbūt tai galėtų būti sprendimas kažkoks sistemiškas, bet mano galva jis turėtų prasidėti nuo kadencijos, kitos kadencijos. Tiesiog.
Dėkuoju. Gal tuomet siūlymas yra, kadangi yra išsakyta įvairių nuomonių, su šiuo klausimu pasižiūrėti dar sistemiškai. Ir buvo susisiekimo ministro siūlymas, tai šiandien dar sprendimo siūlyčiau nepriimti, grįžti, apsvarstyti ir tuomet su papildomais argumentais, jeigu yra toks poreikis, dar kartą grįžti į posėdį. Jeigu tai tokiam siūlymui pritarėte, galim pritarėti tokiam siūlymui? Tvarkoju, dėkuoju. Tada papildomas klausimas, 21-asis. Dėl pensijų kaupimo įstatymo, pakeitimo įstatymo, pirmo ir antro straipsnio pakeitimo įstatymo, pensijų kaupimo įstatymo atskirų straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos banko įstatymo, 42-47 straipsnių pakeitimo įstatymo, valstybinio socialinio draudimo įstatymo, 32 straipsnių pakeitimo įstatymo, Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos parlamento narių pensijinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo pakeitimo įstatymo ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo antro straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkui, posėdžio pirmininkė, gerbiami kolegos. Nuo šių metų Liepos 1 dienos pensijų anuiteto mokėtojų funkcijas vykdės valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADMO. Tačiau įstatyme neaptarta, kaip ši centralizuoto pensijų anuiteto mokėtojų funkcija bus įgyvendinama praktiškai. Dėl to teikiami siūlymai reglamentuoti pensijų anuiteto mokėtojo, tai yra sodros valdybos funkcijas ir atsakomybės, sudaryti nepriklausomą komitetą, kuris būtų atsakingas už atskiro pensijų anuitetų fondo valdymą. Komitetas būtų kolegialus valdantysis organas, kuris priimtų strateginius su pensijų anuitetų veiklas susijusius sprendimus. Taip pat įstatymo projektų siūlomi šie papildomi pakeitimai reglamentuoti pensijų anuitetų fondo turto valdymą, investavimą ir kontrolę, tai yra fondas negalėtų būti skolinamas ar įkeičiamas, pensijų anuiteto mokėtojų veiklos ir finansinį auditą atliktų valstybės kontrolę, ataskaitas skelbiant viešai, siūloma nustatyti pensijų anuiteto mokėtojo veiklos finansavimą, iš pensijų anuiteto veiklai finansuoti skirto atskaitimo iš vienkartinių pensijų anuitetų gavėjų įmokų, kurių dydį nustatytų komitetas. Veiklos pradžioje sodros valdyba pensijų anuitetų mokėtojo funkcijoms vykdyti reikalingas lėšas komiteto sprendimų galėtų skolintis iš finansų ministerijos. Siūloma numatyti galimybę gavėjams pensijų anuitetus gauti tokiu pat būdu, kaip ir socialinio draudimo pensijas. Tai yra, jie galėtų būti pristatomi ir į namus. Taip pat siūloma įvesti papildomą pensijų anuiteto rūšį, tai yra numatyti standartinių pensijų anuiteto su garantuojimu mokėjimo laikotarpiu galimybę. Taip pat siūloma padidinti vienkartinės išmokos ribą nuo 3000 iki 5000 eurų ir siūloma ES institucijų darbuotojams nebetaikyti pensinių teisių perkelimo būdo, kai dalis sukauptų teisių perkeliama į sodros biudžetą, dalis į pensijų fondą. Projektas suderintas su suinteresuotomis institucijomis, taip pat ir tarp instituciniam pasitarime, dėl to prašom pritarti.
Dėkuoju, klausimu. Žemės ūkio ministras.
Kadangi nespėjau perskaityti visko, norėjau pasitikslinti, at kurio anksčiau keldavo klausimą dėl anuiteto mokėjimo, kadangi sodra tik nuo Liepos pirmos perims, o tos finansinės institucijos, kurios iki Liepos pirmos pasirašys sutartį su, kad mokės anuitetą, sodra perims tą sutartis, ar jau liks tas žmogus toj finansinėje institucijoje?
Kadangi yra procese, šitas klausimas ir derinam su finansiniam institucijom, jo, aš dabar paprašysiu kolegės iš ministerijos, kurie dalyvavo procese, pakomentuos.
Labą dieną, iš tikrųjų dabar įstatymė yra numatyta, kad tos sutartys, kurios buvo pasirašytos su gyvybės draudimo bendrovėm, jos kol kas lieka ir ten ir toliau bus tęsiamas mokėjimas, bet kita vertus, kadangi pačios gyvybės bendrovės kelia klausimą, ar jom čia apsimokės ar ne, tai tą klausimą dar vis dėlto spręsim ir procese, kaip ministras sakė.
Dėkuoju. Daugiau klausimų, pasiūlymų nėra. Galim pritarti? Dėkuoju, pritarta. Dar posėdė yra vienas klausimas, bet jisai bus uždaro formatu po pasitarimo. Posėdis baigtas.